Хәйерле көн, дуслар! Эфирда Көмеш Қыңғырау тапшыруы. Көмеш Қыңғырау сізге балалар дүниясынан яңалықлар хабар итәр. Матур жырлар, қызық хәлләр белән дә сезне Көмеш Қыңғырау таныштырар. Көмеш Қыңғырау малайлар, қызлар, әти-әниләр, укытучы тәрбиячеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Ани алып барам. Яш җилбезек чаклар узды, дидем, журнал тотып кергәч класска. Ничә язмыш хәзер синең кулда. Сыйдыр күңел барсын колашка. Терезәләр чиртеп яш егетләр, чакырмагыз кичке уенга. Ак кагәздә тәүге хаталарны төзәтмичә калу тыела. Хәрефләре қыр кәжәсе кебек сикереп чыга дәфтәр юлыннан. Җайын табып юлга кертәсе бар, һәр баланы тотып кулыннан. Е җыр булам көйгә кертерешен, очар коштай нәни күңелне. Сизелми дә шулай узды яшьлек, мәктәп шау-шуына күмелеп. Әлеге шигырь юлларын без танылган шагыйрә Саҗидә Сөләймановның 1967 елда иҗат иткән «Укытучы яшьлеге» дигән шигыреннән алдык. Ул елларда Саҗидә апа чыннан да укытучы булып эшли. Кыска гына яшәү гомерендә, 50 яшендә арабыздан киткән Саҗидә Сөләйманова шигырьәттә тирән эз калдырган шәхес. Аның тирән эчтәлекле, укып туймаслык ылы иҗаты безнең республикадан читтә дә билгеле. Саҗидә Сөләйманованың 30-дан артык проза һәм шигырь җыентыклары Мәскәү нәшриятларында да дөнья күрде. Аның сүзләренә язылган җырларны без яратып җырлыйбыз, шигырьләрен укып хозурланабыз. Саҗидә Сөләйманова исеме Казан, Әлмәт, Башкортстанның Яңавыл һәм Тәтешле районнары үзәкләрендәге урамнарга бирелгән. Бүген без Әлмәттә яшәүче дусларыбызның Саҗидә Сөләйманова шигырьләрен аның сүзләренә иҗат ителгән җырлар тыңларбыз. Әйдәгез, аларны тыңлап, Саҗидә апаны искә алыйк әле.
Хирамов Шамил, Саҗидә Сөләймановның шигыре Әлмәт. Кыяларны кушып үттергездек, учаклардан шәһәр башланды. Ак теләкләр белән нигез салдык, таудан алдык ап-ак ташларны. Шуңадырла урамлары якты, тауга кардәш биек йортлары. Тәрәзәләрендә балкый сыман, без кабызган учак утлары. Кичке зәңгәр тәрәзәләр, ай йолдызлар белән серләшә. Безнең яшьлек хыяллары булыр, зәңгәр ялкын сүнмидер ләсә. Монаралар йөрсә кырлар буйлап, ургып торса кайнар фонтаннар, безнең яшьлек бүләгебез булыр, әкиятле шын иткән ватанга. Әлмәт, Әлмәт, синдә кемнәр тумас, без тудырдык сине үзебез. Нигезеңә яткан һәр ташыңа уйылып калган яшьлек изебез. Шуңадырла урамлары якты, зәмзәм итә төнлә йортлары. Ә күңелдә һаман балкый әле, зәй буенда учак утлары.
Хасан Шналия, Саҗидә Сөләйманова, туган җирем, дешкән суым. Әнкәй миңа тәмле татлы сүзләр, иретмәгән сабый чагымны. Яратуы күкрәк сөте белән, һәр балага тигез салынган. Олы хисләр күңел түрләрендә, тел очында йөрсә җил алыр. Яратуым артык тирән булса, яратам дип әйтү бик авыр. Авылымны өзелеп сөйгән диеп, сөйләп йөрми авыл кешесе. Шәшә, ура, илне туендыра, яратуның шунда көчлесе. Болыннарым сагына бешән җитсә, кырлар чакыра урам өстендә. Бешән исе, кара икмәк тәме, Qanga singan ana sütünü. Basularının buldu giyen şağı. Kim qayğıdan qaşıp qıtılğan? Qırını basqan ərim əşisi de Küz yaşları bilen yıtılğan. Tulap üsken jirim, Işken suam, Sular havam, Туған йоқ қынам. Көпмі балам яуда башын салды, Шушы жерде ешіп қақында. Өлгенлерінің қалған ғымірлері Малтанларға қошылып қабына. Туған жер ол кіші күміріне, Она сіті білен солына. Тәпі басқан жерім, Ишкен суым, Қара оқмы? Ошы татлы мы? Бүтін ғымырым білен түлі алмам, Шушы жерде еші ұқақымны.
Мусин Тимур, Риза Фахриддин есіміндегі бірінші номерлі гимназия. Сағындыра.
Лошын тілер қонап қоғып құрур шығанға. Лошын бұлсам жерні сүймес едім. Мен кірші ұт шекілі тілер ұғыт істе үш яна. Ұт бұлсам сұң сүнмес едім. Олтын тілер бек керегім шықса құрсанлар. Ярага тоз, орага ут сала дошманнар. Корыш булсам, бер эрер идем. Мин кеше.
Гатифуллина Аделе.
Әлмәт шәһәрендә яшәүче яш дусларыбыз башкаруында шагыйрә Саҗидә Сөләйманова шигырьләрен һәм аның сүзләренә иҗат ителгән җырлар тыңладыгыз. Саҗидә апа Сөләймановның радиобыз фондында сакланган үз тавышын ишеттермәсәк, тапшыруыбыз тулы булмас кебек. Әйдәгез, Саҗидә апаның шигырьләрен хәтер аша яңартыйк әле.
Гомер. Кыш килә, көннәрне кыскарта, күк йөзенә күк пәрдә тарта. Ак юрганыңа төрендә ят, мәңге хуҗа булырга уйлап, сызгырып, дулап, кыш килә. Яз килә, йөгерә атлый тып-тып, тамчылар тама, кояш чык-чык, шәрәгә калып дөнья яшәрә, киңенә, ярларны тарсынып, ярсына, узмас яшьлек сыман, яз килә. Жей киле, жаяулеп, жойлап, тетретим за яшин жайдап, сабан туйларына бәйгеге, куянын ашып кояшка жилге, жейлеуге шыға дынья, жей киле. Кыз киле, койыннар күзі күлде, кызгыде, юлларда тау-тау олаулар, жырларда күнуде ялаулар, бизәнип, байып, кыз кете, ата йортымнан гүйе, кыз китә. Арабстанға саяхат дәфтәреннән ике шигыр. Йортыңа иминлек, кардәш. Язулар мында искеше, қашаға қайылыдай. Кибетен ашып жіберген тілеге байыл бұғай, таварын мақты қышқырып, бағышлы бізге дірді, себілген сөз тәңкәләре қағылмай бізге бірді. Қоя кірсең, тілден түшмәс бір изге сөз бар, ләкин бар ишекләрні аша ол, ассаляму ғалайкум. Мұсафир тілендә ол сөз юл саба, илләр гизә, ынтылған дустын күргәндәй, яқтыра ғарәп йөзе, уағалайкум ассаляму. Тілеге баюдыр да, уланнар қаны сарқыла, қояшның баюында. Батар да шафақ таң атар, қайтсыннар исән генә, үткәнен Булат қылышының қайулы бизәгендә. Тетрәүләр җирдә тукталмый, кымсызлык безгәгедер. Сөйләмнәр төрле, дуслык һәм тынычлык безмәне бер, минем илдә, синең илгә изгелек тели һәр кем. Йортыма иминлек, кардәш, ассаляму ғалайкум. Чүлдә, җирдә, күктә монда бер үк төстә, күз камаша кояш тирәюн. Шул кояшы әллә кайнар ташка әйләндергән мәҗнүн йөрәген. Җете кызыл, утлы сары тутлар, таң нурлары шулай саргандыр. Абынсагыз аңа, кагылсагыз, сары ялкын ялмап саргайтыр. Сахраларда җилләр җиләс түгел, кояш усал, кояш аяусыз. Кара шадра каплый кызлар гизен, мәхәббәтләр яна шарасыз. Уклы нурлар юлны яктыртмыйлар, күз ашкысыз эссе тирәюн. Кайтып җитсәм, бер туйганчы җылыйм, сиңа ятып яшел сирәмен. Сүз. Сүз тормыш, халык гомере, тарихтан килгән мөлкәт. Телләрдән телләргә күчә, дус, дошман, сөю, нәфрәт. Жиында, эштә, чиратта, күмәк кыш заманында күпләрнең тоям күкрәген һәм сизәм җаннарында, түбәндә, югарыдамы, шунсы хак, ашык, дөрес. Гомергә төшмәй телләрдән сөт, икмәк, туфрак, тирес. Һәм шулар җирдән айырмый, телләргә кер кундырмый, тарталар фани дөньяны күшәрдән ышкындырмый. Сүз икмәк. Шағир икмәге тәмледер, үреләләр. Менеке генә түгел бит у кызларыма мәһәр. Хөрриәт, хөрмәт, дәрәҗә, кемгә аз, кемгә күбрәк. Тауларга карап ҡөдрәт ал, түбәнгә карап ғибрәт. Сүз жанда, бәлки ирендә. Кемгә уҡ, кемгә ҡубыҙ. Бейгез, ҡубыҙлар күп, тик белегез, тормош ҡырыс. Ҡырмыҫҡа өйгә кертмәгән Крыловның шикерткәсен. Сүз хаким, өстенлек алып, жаныңа жикермәсен. Сүз татлы исерткішләрдән иң мауықтырғыш хәмір. Сүз тамыр. Тамыр құрыса, юқ тарих, һәм юқ ғымыр. Сүз қылыш, шығар қаныдан шөпхәсіз жинәріні. Сүз икмәк, икмәк үсә сүрген, сәшкен жердәгіні.
Кемеш қыңғырау тапшыруы ахырына яқынлашты. Тапшыруны әзерләүчеләр һәм алып баручы Ания, сезгә иң изге теләкләр белән сау булашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар!